Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Nie je čas na paniku, ale na plánovanie, hovorí Juraj Karpiš, analytik Inesu o skrachovanej Silicon Valley Bank a problémoch švajčiarskej Credit Suisse. Ako je na tom bankový sektor v Európe? A čo v takejto situácii majú robiť ľudia, ktorí majú peniaze v menších bankách? Je táto kríza v niečom podobná tej z roku 2008? Juraj Karpiš už sedí v štúdiu, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Skúsme prosím čo najjednoduchšie vysvetliť, že čo sa vlastne tie dva týždne už deje? Prečo sa to vôbec stalo?
Ono to má... Jeden je taký prejav, to sú tie konkrétne veci, ktoré sa udiali a potom je nejaká príčina. Čiže ja začnem tými konkrétnym príbehom, čo sa stalo. V podstate jedna veľká, ale nie najväčšia americká banka klakla. To znamená, že ľudia si tam išli po peniaze a nevedeli ich dostať von. Neboli to úplne obyčajní ľudia, tá banka pôsobila v Silicon Valley, čiže požičovala peniaze najmä startupom, boli venture kapitalistom. Vyše 90% vkladov neboli obyčajní malí ľudia, že do 250 000 dolárov, ale boli to obrovské vklady väčšinou tých firiem alebo tých kapitalistov. Čiže ten beh bol strašne rýchly a zničujúci. Že hovorí sa, že Peter Thiel, známy to venture kapitalista, obvolal svoje startupy a všetci naraz zrazu chceli vyťahnuť tých 40 až 50 miliard dolárov.
A tá banka... Teda založil PayPal, Peter Thiel, čiže on to celé spustil?
To sa úplne nedá povedať, že kto bol na začiatku, ale hovorí sa, že mali nejaký conference call, tí venture kapitalisti, kde tak akože vzýšla pochybnosť o tej konkrétnej banke a asi hneď po tom conference calli namiesto na obed išli k telefónom a obvolovali svoje startupy. Ale prečo teda bola tam tá obava? Pretože tá banka viac menej bola nesolventná. Prečo bola tá banka nesolventná? Tá banka držala štátne dlhopisy alebo hypotekárne cenné papiere. To sú niečo podobné ako štátne dlhopisy, to je garantované americkým štátom. Akurát mali toho relatívne veľa a tie dlhopisy, čo sa s nimi stalo, je, že klesli na cene. A to sa stalo ešte minulý rok, že ako narastli prudko úroky, asi ľudia si všimli, že minulý rok, ja tomu hovorím, že splasla bublina v dlhopisoch, ale to znamená, že narastli prudko úroky, no ale keď vám narastie úrok, tak vám klesne cena dlhopisu. Ja viem, pre normálnych ľudí toto je úplne nepochopiteľné, lebo už ako vysvetliť, čo je dlhopis, je ťažké a to, ako to súvisí s úrokmi, to vôbec tomu nikto nerozumie. Ale predstavte si, že koľko by ste dali za to, že ja Karpiš vám slúbi, že za 10 rokov vám dám 100 eur, hej? Tak koľko by ste mi za to zaplatili, že za takýto prísľub, ktorý by bol napísaný na papieri, to je v podstate dlhopis, teraz abstrahujem od úroku. No v prostredí 1% úrokov, že keď sme mali tie nízke úroky, tak by mi na trhu plus minus za ten prísľub zaplatili 90 eur. Prečo nie 100? No lebo za 10 rokov 100 eur kúpi menej, je to ďaleko, riziko neviem čo, čiže 90 eur. No ale keď narastú roky na 5%, tak za ten istý prísľub od toho istého Karpiša za 10 rokov 100 eur by zrazu stalo takých 60 eur. Hej? Lebo ja už mám zrazu alternatívny náklad. Ja keď nedám Karpišovi tých 100 eur, tak to môžem dať na 5% úrok a zarobím viac. Hej? Čiže toto je ten mechanizmus. No a tej banke klesli ceny tých dlhopisov, no ale klesli o toľko, že banke to zožeralo celý vlastný kapitál. Čiže tá banka nemala vlastný kapitál, čiže ona ako keby bola nesolventná. Akurát je zaujímavé, že prečo až teraz akože sa uvedomili tí ľudia, prečo regulátor, viac menej ono to tam bolo nesolventné, ja neviem čo, pol roka, alebo ako minimálne pol roka.
Dobre, inými slovami, čiže aby bola banka zdravá, tak musí mať akože dobrý pomer medzi tými dlhopismi a medzi cashflowom, ktorý vie reálne vyplatiť svojim klientom.
Sú dve veci. Jedna je solventnosť, to je to, že či má nejaký vlastný kapitál, či má nejaký buffer na také akože zlé rozhodnutia, zlé investície. A od tej solventnosti závisí likvidita. Likvidita je to, čo robíme my, tí vkladatelia tej banke. Že likvidita je, že či tá banka nájde dostatočné množstvo vkladov na to, aby ona udržala to svoje podnikanie. Musíme povedať pravdu, že aj tá najsilnejšia banka, keby dostatočné množstvo ľudí išlo si vybrať do tej banky peniaze, tak klakne. Ja som napísal takú knihu Zlé peniaze a tam popisujem, že v Hongkongu v 85. Bola jedna obrovská zdravá banka, nič nebola žiadna kríza, vedľa si otvoril pekáreň, úspešný pekár a preto pekárňu sa začala robiť rada, lebo piekol, ja neviem čo, rožky dobré, alebo kolačiky, alebo neviem čo. No ale tí ľudia si zrazu pomýlili tú radu, že si mysleli, že sa stojí rada pred tou bankou a začali si vybárať peniaze z tej banky a keby ju nezachránila vtedajšia vláda, tak tá banka klakne. Čiže likvidita je niečo, čo tá banka neustále potrebuje na prežitie. Solventnosť je, či tí ľudia uveria, že ako keby ona je schopná priťahovať tie vklady.
No a ak by teda Peter Thiel uveril a nezmobilizoval by teda viacerých a nevyberali by tie peniaze, tak by ešte teraz Silicon Valley Bank existovala bez toho, aby skrachovala?
Ona by mohla existovať, kým by tá viera bola, ale otázka je, že dokedy by tá viera vydržala a Pre mňa je veľká otázka, že prečo tá viera tam bola doteraz. Nie, že prečo vyprchala, lebo ona naozaj bola nesolventná, že tie straty tam reálne boli. Samozrejme, teraz už prebehli tie záchranné opatrenia a momentálne je, americká vláda predstavila taký záchranný program, že momentálne tie banky, ktoré majú tieto straty, ktoré som popísal napríklad na tom Karpišovom dlhopise, vedia tie dlhopisy zobrať a dať takto do americkej centrálnej banky a požičať si na rok tú likviditu. Čiže oni ju zrazu nepotrebujú, presne nepotrebujú tých ako vkladateľov na to, aby ich udržali. Oni môžu ísť do Fedu a udrží ich Fed. Ale toto, čo som popísal v tej jednej malej konkrétnej banke, tam to bolo smrteľné a rýchle práve preto, že bolo veľa takých chytrých veľkých vkladateľov, že to položili. Ale je to v podstate problém aj v regionálnych alebo menších bankách aj inde ako keby po Spojených štátoch amerických. A ten problém sa práve snažila riešiť teda Jelenová s tým záchranným balíčkom, keď povedala, že tie dlhopisy, ktoré, ináč to je zaujímavé, že tie dlhopisy, to je definícia bezrizikové aktíva v úvodzovkách. Ak existuje niečo ako bezrizikové aktívum, tak sa práve tie štátne dlhopisy považovali za bezrizikové aktíva. Regulátor nevyžadoval držanie vlastného kapitálu voči tomu, regulátor nevyžadoval preceňovanie. Všetky ostatné veci musia banka každý mesiac preceňovať trhovými cenami. Toto, keď povie, že to drží do splatnosti, tie štátne dlhopisy nemusí preceňovať a práve preto tie straty nie sú tam tak viditeľné. Ono, nájdete ich ako v tých výkazoch, oni ich musia vykazovať, ale nemusia akože ich priznávať účtovne. Čiže to znamená, že zjedli tie straty ten vlastný kapitál, nemusí byť priznané účtovne, akože natvrdo, že sme nesolventní.
Jasné, vy ste popísali, že ako teda americká vláda do toho zasiahla. Je to rozumné takto zachraňovať banky do nekonečna? Lebo v tom prípade sa vlastne stále točíme do nejakého kruhu a ten trh vlastne nefunguje zdravo, že tí najslabší odpadnú alebo tí nesolventní odpadnú. Boli to dobré kroky?
Ja som autor knihy Zlé peniaze, čiže asi z toho názvu naznačuje teda, čo poviem. No ja to osobne to vnímam ako pokračovanie tej poslednej finančnej krízy. Lebo ja teraz, ono býva, poslednú nedeľu bola zase tlačovka, že zachraňovali Credit Suisse. A ja si to pamätám, ja mám takú nostalgiu. Ja som akože tú prvú finančnú krízu prežíval. Ja mám zrazu, zažívam to isté, čo som zažíval pred 15-10 rokmi, že každú nedeľu je nejaká tlačovka, kde unavení úradníci s bankármi vymýšľajú riešenie pred tým, že sa otvoria trhy, aby upokojili trhy, aby im slúbili niečo. A potom zistiu, že či slúbili dosť, že podľa tých trhových cien, podľa toho, či to ďalej funguje. No a ja to vnímam teda, že to je séria, že to není nezávislé. Ja vnímam to, čo sa deje teraz, ako čiastočne následok toho, čo sa dialo počas tej poslednej finančnej krízy, že my sme v tej poslednej finančnej kríze nevyčistili ten trh. My akože ten štát sa to garantoval, kúpil alebo dal na vlastnú súvahu. A plus sa povedalo, že budeme lepšie regulovať. Ja evidentne to nefunguje, hej? Lebo my vlastne riešime rovnakým spôsobom tie isté problémy, ktoré sme riešili pred 10-15 rokmi. My vidíme, že Credit Suisse akože niekoľko rokov má problémy. Čiže ten bankový sektor podľa mňa nefunguje stále dobre a podľa mňa aj preto si myslím, že toto je začiatok, hej? Že toto akože nie je úplne koniec a tie problémy sa tam budú ťahať.
Dostaneme sa ešte, že kam to môže až eskalovať, ale je toto hlavne americký problém, nepoviem, že len americký problém, pretože to Credit Suisse sme videli, hoci oni teda, ako ste spomínali, mali už roky problémy, myslím, že od tej poslednej krízy sa niecelkom spamätali, čiže asi to bola len otázka času, ale nakoľko toto korešponduje aj s tými európskymi pravidlami, s európskymi bankami?
Najprv začne tým, že čím je to rozličné, ono je to naozaj rozdielne problémy. Že napriek tomu, že sa to udialo v priebehu 2 týždňov, tak to spolu akože z podstaty, že má to iné príčiny. Ten spoločný spúšťač je nedostatok likvidity. Že vy, keď zistíte, že tá banka má problém so solventnosťou, nefunguje úplne dobre, tak bežíte na tú banku. A to bol problém aj Silicon Valley Bank, aj v Credit Suisse. Čiže to majú spoločné. Tá podstata toho problému je ale rozdielná. Že tu Silicon Valley Bank položilo to, že mali veľa tých štátnych dlhopisov, kde si nekúpili poistenie, to sa volá riziko durácie, to, čo som vám vysvetlil, klesnú dlhopisy narastú roky, to sa dá poistiť, dá sa kúpiť swap na to, ale nerobili to, čiže pôsobili riziko. Pri tej Credit Suisse banke my všetci vieme, že ona plus minus také, no možno až od tej poslednej kríze má trochu problémy a tie problémy sa postupne gradujú. Naozaj vážne tie problémy sú už, hádam, minimálne rok, pravdepodobne dva, súvisia so zlými investíciami, to sa hovorí, že Credit Suisse, to boli Švajčari, ktorí sa hrali na Goldman Sachs, na takých amerických bankárov, išli aj do Ameriky, robili kopu rizikových investícií, ktorým až tak nevychádzali, mali obrovské ako benefity, akože bonusy si vyplacali. Čiže tam ten problém je iný ako v Silicon Valley Bank. Čo ich spája je ale tá citlivosť zrazu. Zrazu tí vkladatelia sú citliví, zrazu už počúvame, že či sú bezpečné peniaze v bankách alebo nie. Úplne na začiatku, úplne prvá tá príčina, ktorú som ešte nespomenul, je tá splasnutá bublina dlhopisov. Ja píšem taký newsletter Zlé peniaze, dobrý život a v októbri minulého roku už bolo jasné, že splasla tá bublina, že narastli úroky. Neviem, či si pamätáte, ale vtedy viac menej britská vláda zachraňovala dôchodkové spoločnosti tam. Že tam dôchodkové spoločnosti začali mať problémy. No ja som vtedy vravel, že už dnes my máme tie straty v tom systéme, tie mŕtvoly už sú schované v skriniach a teraz už len čakám, že z ktorej skrine vypadnú a kde začnú smrdieť. A vtedy bol strašne pokoj na trh, ako nikto to neriešil a vidíme, že naozaj, že pol roka alebo o niečo neskôr už začíname vidieť, že tam sú straty, tam sú straty, tam sú straty. A toto je podľa mňa úplne najdôležitejšia príčina, hej, že to je to, čo to začalo, ten rast úrokov. No a potom sa to prejavuje rôznym spôsobom v rôznych bankových systémoch. Aj Japoncov to bude trápiť, aj iné bankové systémy vyspelého sveta.
No a teraz tá druhá otázka, či sú vlastne európske banky trochu konzervatívnejšie v tomto ako tie americké a lepšie pripravené, alebo nie?
Konkrétne v tomto áno, lebo minimálne majú menej tých dlhopisov. Že americké banky, keď sa pozrieme na agregát, že v priemere majú viac tých, ale opäť, my nemôžeme viniť za to, že americké banky mali tie dlhopisy, lebo to sú štátne dlhopisy, americké štátne dlhopisy. To je to definícia bezrizikové aktíva. Čo je problém, je to riziko tej durácie, že tie banky, ktoré nepočítali s tým prudkým rastom úrokov, tak tým, a nezahedžovali sa voči tomu, tak tým majú problém. To je viac americký ako európsky problém. V Európe toho máme menej. Podľa analýzy Goldman Sachs, ktorú som čítal, ja stále čakám na čísla od regulátora, ináč akože to je podľa mňa, akože chýbajú tie informácie, ale podľa analýzy Goldman Sachs plus minus 8% násuva, aby mali byť tieto dlhopisy držané do splatnosti, z ktorých ako keby potenciálne hrozia tento problém. Čiže ich menej a dá sa vychádzať z toho, že tým, že európske banky sú väčšie, že ich menej, ale sú väčšie, že oni budú robustnejšie aj voči tomu behu na tú banku. Lebo keď máte vkladateľov v jednej doline, ktorí spolu chodia na obed, tak je väčšia pravdepodobnosť, že všetci naraz akože utečú, ako keď máte vkladateľov v rôznych európskych krajinách, alebo sú to malé firmy, veľké firmy, domácnosti. Mm.
No dobre, čiže to, čo nám hovoria politici a centrálne banky v Európe, že teda Európa je v bezpečí a že nemajú ľudia panikáriť, tak tomu majú ľudia veriť? Je to niečo, čo je hodnoverné?
Sám nepanikárim, nebežím do banky, akože podľa mňa nie je čas ešte na paniku, ale zase ja si viem predstaviť, že čo iné oni by asi mali tak rozprávať, lebo
no,
akože postavia sa, že naozaj je to vážne a akože možno by ste mali panikáriť, no samozrejme to nepoja. Ale myslím si, že naozaj ten dôvod tam nie je momentálne. Že momentálne je to stále ako keby podľa mňa v Európe zvládnutelné, ale ja by som bol opatrný, lebo tým, že ja hovorím, že na začiatku tých problémov je rast tých úrokov, a tie mŕtvoly sú naozaj v tom systéme. Ja neviem, kde sú. Tam, kde ich bude viac na jednej kope, tak majú potenciál akože tie inštitúcie potopiť. A ja teraz dúfam, že teda ten regulátor nielen dáva tieto vyjadrenia a nielen akože hútajú, ako najlepšie napísať tlačovku, ale že naozaj hľadajú tie mŕtvoly a snažia sa akože predchádzať tomu, aby ich bolo veľa na jednom mieste v nejakej akože systémovo dôležitej inštitúcii.
Ako teda nájsť tie mŕtvoly? Ako si to mám predstaviť?
To sú tie straty. A my už sa teraz bavíme o tých stratách na tých akože v úvodzovkách bezpečných investíciách, na tých štátnych dlhopisoch, ale tie straty budú aj na v iných častiach tej súvaj. To znamená, tie straty budú napríklad na hypotekárnych záložných listoch. Hej, že, lebo to je v podstate niečo podobné, že vy poskytnete hypotéku domácnosti a keď si tá domácnosť zafixuje to na 10 rokov, tak ten hypotekárny záložný list, jeho hodnota rovnako klesla ako ten Karpišov dlhopis. Lebo narastli úroky z 1 na 5, tak zrazu tá čistá súčasná hodnota toho klesla. Čiže tie straty budú na rôznych miestach súvah bank. Úvery, že keď vy ste poskytli niekomu úver a teraz je 15% inflácia, sú vyššie úroky, tak ten úver má nižšiu trhovú hodnotu, keby ste ho chceli, museli predať. Všetci dúfajú, že tie banky to nebudú musieť predávať, nerealizujú tú stratu, čiže nebudú ako keby nesolventné, ale toto sú tie mŕtvoly, ktoré treba hľadať a potenciálne môžu narobiť problém tomu systému.
Ja som to hovorila na začiatku, vy ste teda povedali, že nie je ešte čas na paniku, ale na plánovanie. Zastavme sa teda pri tom plánovaní. Čo by mal bežný človek, ktorý nás pozerá, robiť? A teraz predstavme si, že nepredpokladám, že nás pozerá kvantum ľudí, ktorí majú 500 000 úspor v banke. Hej, zostaňme pri zemi, zostaňme v realite. Dajme tomu, že majú 10 000, 20 000 úspor, možno niektorí 40-50. Čo majú rozumné teraz robiť?
Ja som chcel začať tým, že treba diverzifikovať banky, ale to hovorím hlavne klientom, ktorí teda presahujú tých 100 000. Lebo keď máte do 100 000, tak to je v podstate garantované štátom. To je skoro ekvivalent štátneho dlhopisu. Lebo že do 100 000 v jednej banke na jednu osobu garantuje štát. Čiže akože úplne, keď má niekto viac peniazy, začne s tou úplne menšieho, tak samozrejme akože minimálne to dá do viacerých bank. Ale ja rozumiem, že väčšina ľudí teda toto ich netrapí.
Zastavím vás, čiže počkajte. Dajme tomu, že mám dôchodkové sporenie v banke, mám tam aj úspory, mám tam aj hypotéku. Napad?
Tá hypotéka a tie úspory sú blbý napad. Tak keby vychádzam z toho, že tá banka klakne. Ja samozrejme neviem, ktorá banka, neviem čo, kde sú tie mŕtvoly. Ale hej, lebo keď tam máte hypotéku a máte tam dáme tomu, že tam máte 100 tisíc a na druhej strane máte 100 tisícovú hypotéku, tá banka klakne, tak vy tam máte nulu v podstate, lebo to započítajú. Čo ako je to spravodlivé, lebo akože máte pohľadávku, máte záväzok, ale nie každý chce splatiť hypotéku za jeden deň práve vtedy, keď klakne
tá banka. Čiže je dobre mať hypotéku teda v nejakej banke a založiť si účet vo vedľajšej a tam si dať úspory napríklad.
Áno, pretože ako asi by si... Ja nie som oficiálny finančný poradca, neverte mi, nikto nevidí do budúcnosti ani ja, ale keby som to ja robil, tak by som to asi takto robil. Väčšina ľudí ale netrapí to, že teda kam dať tých 500 tisíc eur, ale väčšina ľudí má hypotéku a má nejaké malé úspory. A pre nich najväčšie to riziko je práve to úrokové, ale to sa už viac menej stalo. Že keby oni čítali ten môj newsletter Zle peniaze, dobrý život, tam vlastne od roku 2020-2021 som kričal zafixujte, lebo to je presne ono, že vy keď nemáte zafixovanú tú hypotéku, tak príde akože ten reset tých úrokov, čo akože to najviac má potenciál akože narobiť problémy v osobných financiách tých ľudí.
Áno, lebo ste mohli z 0,7% úroku na 5.
Najmä tomu máte 100 tisícovú 30-ročnú hypotéku, keď máte 1% úrok, tak platíte asi 300 eur, keď máte 5% úrok, platíte 670 eur alebo koľko. Čiže to zrazu, akože zrazu to cítiť a to má potenciál akože vyvolať problémy. Keď to neudržíte, musíte to predávať a neviem čo. Čo sa týka tých bank, akože do tých 100 tisíc, ja to považujem za takmer štátny dlhopis. Že ono, ja si neviem predstaviť, že ten štát akože nechá nejaké veľké banky padnúť a zjesť tých do 100 tisíc, že by nedodržal tú garanciu, aj keby si to mali vytlačiť. Že ja viem, že v tom fonde ochrany vkladov je len zlomok peňazí na pokrytie všetkých existujúcich, to všetko tomu rozumiem, ale keby naozaj bolo zle, tak ja vychádzam z toho, že ten štát by si to jednoducho vytlačil napriek tomu, že by to bolo vysokoinflačné. Čiže do tých 100 tisíc je to podľa mňa OK a potom už len diverzifikovať, že to znamená, že akože mať aj nejakú hotovosť, mať aj nejaké zlato, keby to bolo úplne náhodou aj zlé, keď má človek nehnuteľnosť, sporiť si v akciách. Akože diverzifikácia je vlastne jediný spôsob naprieč rôznymi aktívami, ako napriek rôznym scenárom vy na konci to nedopadne až tak zle.
A tak to asi platí úplne pri všetkom, nie? Aj pri
samozrejme, ale
kríze s energiami, aby sme diverzifikovali príjemne a nie len z Ruska, to platí asi úplne plošne na všetko.
Tak nie? Ja som rád, že ľudia pozerajú moje podcasty a počúvajú ma, ale tá univerzálna rada je naozaj tá diverzifikácia, to je tá najlepšia rada. Čiže akože keď nebudete robiť nič, môžete ignorovať správy, môžete si žiť svoj život, ak ste diverzifikovaní.
Vy ste teda hovorili, že mohlo by to ešte aj eskalovať, tak skúsme si nakresliť možno ten horší scenár. Čo ak by to pokračovalo, naozaj by to vyeskalovalo? Ako by to vyzeralo? Čo si pod tým mám predstaviť?
Teraz boli také ruchy, že dve európske banky akože majú také problémy a že by potrebovali pomôcť alebo čo. Čiže jeden zlý scenár je, že sa nájde, že tie mŕtvoly sú akože vo nejakých väčších bankách a vo viacerých bankách a že sa začne strácať tá dôvera. Ono to vyzeralo naozaj zle pred tým víkendom, pred tým posledným, keď som v nedeľu pozeral tú tlačovku. Tie európske akcie sa zastavili o ich obchodovanie, lebo tak rýchlo padali. A to nie je dobrý signál, je, že ten trh ako keby strácal dôveru v ten európsky bankový systém, napriek tomu, čo teda ten regulátor rozpráva. Čiže pre mňa ten zlý scenár je, že tá dôvera by ako keby sa neobnovila. Neupokojala tá situácia. Čo teraz nevyzerá? Teraz vyzerá na tých troch, že to viac menej akceptovali. Je, že akože ešte stále hľadajú, kde tá rovnováha, ale nevidím tam nejakú paniku. Ale pre mňa ten zlý scenár je tá panika. Ďalšia, druhá forma toho zlého scenára je, že príde nejaká recesia alebo niečo hlbšie. Že, lebo to by viedlo k tomu, že nie len tie ako dlhopisy sú problém, ale zrazu aj tie úvery tých bank sú problém. Že úvery domácnostiam, úvery podnikom.
Čiže podobné ako 2008.
A to zrazu máme dva problémy dokopy. Že máme tam už straty, ktoré sú tie mŕtvoly, čo som popísal. A k tomu, keby začali pribúdať tie straty z toho klasického bankového biznisu, tak akože podľa mňa všetko je možné. Že potom akože naozaj si myslím, že ten systém by mohol mať problém. Zatiaľ akože opäť. Ja nechcem malovať čerta na stenu, zatiaľ to nevidím. Tá recesia nejaká príde, ide o to, že aká bude hlboká, aká bude zasadná.
No a teraz si predstavím, že tá recesia príde. Ako je Slovensko na to pripravené? Teraz konkrétne naša krajina, myslím. V kontexte možno aj toho, že teda máme euro versus Česká republika napríklad má stále svoju menu. To nám pomôže v recesii, uškodí v recesii? Ako bude na tom Slovensko, ak by sa tento najhorší scenár stal?
To je nesmrteľná otázka, či je lepšie koruna alebo euro. A ja neviem povedať na konci, že neviem urobiť ten súčet výhod a nevýhod za každého. Ono to vždy závisí od tých skupín a od toho, čo sa deje presne. Keby prišla nejaká zásadnejšia kríza alebo neviem čo, také akože zlý panikársky scenár, je lepšie mať akože to euro, lebo to euro je väčšia mena a keď je to väčšia mena, tak ako hýbe sa, má to tendenciu hýbať sa to menej. Momentálne Česká republika má výhodu, že má euro, lebo čo sa deje u nás, my máme cvalajúcu infláciu a naša centrálna bankárka sa viac stará o tých Talianov a tie krajiny jadra, nás tak trošku ignorujú. To znamená, že tie úroky nerastli tak rýchlo, ako by rastli, keby bola len slovenská inflácia brána na zreteľ. České republiky podľa mňa momentálne majú už menší inflačný problém, ako máme my, práve vďaka tomu, že máme českú korunu, ktorá rýchlejšie ako keby tá centrálna banka.
Čiže sa im lepšie darí regulovať infláciu a tým pádom...
Akože samozrejme uvidíme, jak to na konci dopadne, ale mám pocit, že už to, že už sú teraz na tom lepšie. Čiže má to výhody a nevýhody. Keby prišla kríza alebo nejaký naozaj systémový problém v tom finančnom systéme, tak podľa mňa to je euro na nejakú dobu. Závisí od toho, jak to dopadne a odkiaľ pôjde samozrejme ten problém. Keď ten problém bude pochádzať z jadra eurozóny, tak to asi euro tiež nebude úplne dobré. Ale väčšinou v tých krízach, ako by tá väčšia mena, je lepšou ochranou.
No, keď sme už spomínali viackrát tú krízu v roku 2008, čomu to je a čomu to nie je podobné tej kríze z 2008? Lebo to tak niekedy novinársky je, že často robíme tie skratky, poviem, že ako v 2008. Tak skúsme to porovnať. Či sme sa odvtedy v niečom už poučili? Čo opakujeme ako chyby, ktoré sme robili v tom 2008? Čo to má spoločné?
Podobné je to v tom, že na začiatku sú nejaké straty a akurát tie straty vznikli na inom druhu aktív. Že vtedy tie straty vznikli na hypotekárnych cenných papieroch. Čiže to boli cenné papiere naviazané na nehnuteľnosti v Amerike a odtiaľ sa to začalo šíriť. Teraz tie straty vznikli na bezpečných aktívach, na akože to opäť musím zopakovať, bezrizikových aktívach štátnych dlhopisov. Akurát problém bola tá durácia. Problém bol ten rast úrokov, s ktorým nikto nepočítal. Ja si ešte pamätám, ešte pred dvoma rokmi mi každý hovoril, že aký som ja katastrofista, že úroky budú navždy nízke, že máme japonský scenár. Zrazu je to úplne naopak, že zrazu tá bublina splasla. Čiže v tomto bolo podobné. Teraz je to rozlišné, práve preto nepanikarím a práve preto vidím, že akože je tam potenciál to zastaviť, ešte to nejak stabilizovať, je, že tam bol ten problém nákazy, že ako keby tam sa to presúvalo z inštitúcie do inštitúcie, že tam si tie inštitúcie prestali navzájom veriť, že tam nebol beh vkladateľov na banku, ale tam bol beh bank na banku, že tie banky si navzájom neverili, banky si navzájom prestali požičiavať, nechceli akceptovať svoj kolaterál a tým sa to rozšilo, že z toho vznikla tá finančná kríza. My nesme dnes po finančnej kríze, akože napriek tomu, že máme behy na minimálne dve banky, čiže Credit Suisse a Silicon Valley Bank, ešte Signature Bank tu zavarili preventívne, tak nie sme momentálne vo finančnej kríze, čiže v tom je to rozličné. Čo je to ale podobné, aby som teda zase trošku strašil, je, že neviem, či si to ľudia pamätajú, ale tie problémy začali už v roku 2007 a vrcholili koncom roku 2008 a začiatkom roku 2009. V 2007 začali tie prvé fondy zatvárať, niektoré finančné inštitúcie začali mať problémy, ECBčka začala zachraňovať banky v 2007. No a ja teraz tú podobnosť vidím v tom, že teraz, keď je strach v tom bankovom sektore a keď niektoré banky hľadajú tie mŕtvoly a otvárajú tie skrine, že či aj oni tam nemajú tú mŕtvolu, tak budú menej ochotné podľa mňa ísť do rizika v podobe úverov, či už s domácnostiam, podnikom, nejakých projektov. A to nikdy nie je dobre pre ekonomiku. Že keď máte strach v bankovom sektore, a ja neviem, aký je intenzívny, to akože za chvíľku vidíme, tak väčšinou nejakú dobu potom tej ekonomike ide menej financovania. A z tohto mám obavu, že naozaj, že to, čo sa deje dnes, my môžeme za pár mesiacov alebo pol roka alebo rok vidieť v ekonomike to zníženou ochotou investovať, uverovať a to väčšinou vedie k tomu, že dôjde k nejakej recesii alebo spomalenie.
V podstate vy celý čas na všetky otázky ste spomínali slova ako je hysteria, panika, nedôvera, dôvera. Tak ľudia si podľa mňa väčšinou predstavujú banky ako nejaké racionálne excelovské inštitúcie a vy stále hovoríte o emóciách. Tak na čom je vlastne založený bankový sektor? Lebo znie to tak, že práve na emóciách viac ako na tých faktoch.
Tie emócie sú tam extrémne dôležité v tom bankovom sektore. A to je zaujímavé, že ja preto porovnávam ten finančný sektor, ja neviem, s automobilovým priemyslom alebo s jogurtami, že v mliekárenskom priemysle vy nepotrebujete dôveru, ako jasné, že vás neotravia alebo čo, ale ten jogurt je stále to isté, že kúpim si to, mám to. Tie banky fungujú vtedy, keď my veríme, že budú fungovať. Že to sa pekne ukáže, tak ako som spomínal napríklad s tým Hongkongom, ja to preto niekedy volám, že máme Schrödingerove peniaze, že tie peniaze existujú, až kým sa nepozrite, že či existujú. Ale ono to je tak, práve preto, že tie banky berú naše krátkodobé peniaze, to sú tie vklady, ktoré nám sľubujú hocikedy vrátiť na požiadanie, ale z toho robia tie dlhodobé investície, že dajú na to 10-ročnú hypotéku alebo požičajú to štátu na 10 rokov a tam vidíte ten rozpor, hej, že na jednej strane sľubujú okamžite a na druhej strane majú prísľub 10-ročný. Oni samozrejme vedia, že nejaký jadro tých vkladov nikdy neutečie, že nechodia všetci na obec stylom a naraz všetci sa nepoberú, čiže snažia sa to akože manažovať to riziko tým, že aké majú vklady a koľko majú tých dlhých investícií, ale toto je tá podstata problému a práve preto vzhľadom na tú, to sa my to voláme transformácia maturity, že akože transformácia splatnosti, vždy a akokoľvek silná banka je náchylná na to, že keď stratí dôveru tých vkladateľov a dostatočné množstvo tých vkladateľov sa poberie a zoberie si tie peniaze, tak nájdu, že tie peniaze tam nie sú. Čiže to je špecifikum toho bankového sektora. Práve preto sa k tomu treba postaviť nejakým spôsobom. Ja v tej mojej knihe som popisoval, že to je, čo sa malo robiť, ale podľa mňa sa to až tak nerobilo. Momentálne po tej poslednej kríze sme sa tomu postavili tak, že tie banky sme zagarantovali my, vy, ja, všetci daňoví poplatníci. A veríme v to, že tí regulátori budú takí šikovní, takí múdri a takí motivovaní, že sa to už nikdy nestane. No a podľa mňa táto viera akože zlyhala. Lebo vidíme, opäť hovoríme o regulačných chybách. Regulátor sám považoval za bezrizikové tie aktíva. Že tie aktíva, ktoré sú dnes problém, regulátor povedal, že voči ním banka nemusí mať žiaden vlastný kapitál. Čiže podľa mňa ten bankový systém je špeciálne treba akože to dať do poriadku. No.
Vy ste spomínali tú Európsku centrálnu banku. Do aké miery vie v tomto čokoľvek robiť Slovenská národná banka a guvernér Národnej banky Slovenska?
To sa musíte jeho spýtať.
Ale podľa mňa, radi by sme.
A ja by som si rád vypočul akože momentálne ich pohľad na vec a chcel by som vidieť dáta teda z európskeho systému, že kde sú tie mŕtvoly.
Tak má iné problémy, preto asi nechodí na rozhovory, ale rozumiem.
Áno, ale ja netrúfam si hodnotiť prácu Národnej banky Slovenska.
Rozumiem, ale aké má možnosti? Teraz to je úplne konkrétna otázka.
Skôr je to v rukách podľa mňa dohľadu a akože ECBčky, akože skôr je to podľa mňa celounijné a neviem teda do aké miery. Samozrejme, že oni sú zodpovední za tie subjekty, ktoré pôsobia tu, ktorí by mali akože dohliadať na nimi a nejakým spôsobom regulovať. Ale podľa mňa tie banky európske sú také veľké a pôsobia naprieč rôznymi krajinami, že my tu nemáme tie pobočky naše, nie sú úplne určujúce v tom, že čo sa deje teda s tým systémom.
Je teraz vysoká inflácia, stúpajúce úroky, zdražovanie, vojna na Ukrajine. Inak bol tu Juraj Nevoľník z Penta Real Estate a on hovoril takú svoju prognozu najbližších 10 rokov, hoci povedal, že to je také veštenie z gule, ale v podstate nakreslil tie roky, že budú v znamení konca globalizácie, že aj kľúčová výroba, ktorá dnes je v Číne, od liekov cez čipy a ostatné veci sa bude presúvať do Európy, čo nevyhnutne znamená, že to bude všetko podstatne drahšie. Hypotéky zostanú teda podľa neho tiež vysoko a budú menej dostupné a tým pádom ľudia budú viac bývať v nájmoch. Toto je niečo, čo predpokladáte aj vy? Koniec tej globalizácie?
To je pohľad, ktorý relatívne vzácny je bližší tomu môjmu, čiže akože som pozitívne prekvapený. Ja som, keď som pred dvoma rokmi v mojom newsletteri strašil, že ide vysoká inflácia, vtedy sa tu všetci bali ešte tej deflácie, tak moje dva hlavné argumenty bol ten fiškálny a monetárny stimul, to znamená, že aj naši politici miňali, ako keby neboli zajtražka a viac menej to vytlačili centrálne banky. Ja som vravil, že tá inflácia bude vyššia, že potom akože možno sa im to podarí ako stlmiť. V Amerike sa im už darí tlmiť tú infláciu, lebo máme v podstate defláciu, že zanikajú peniaze. Ale nie som úplne presvedčený, že sa vrátime presne na to akože inflačné ciele, na tú 2%, že 10 rokov dozadu sme riešili len to, že máme príliš nízku infláciu a ja neviem, či sme sa neprehúpli akože do nového sveta, kde bude vyššia inflácia. A jeden z tých argumentov je presne to, tá deglobalizácia, že vidíme, že tá Čína sa už správa akože trošku iným spôsobom a to vystrašilo kopu firiem, ktoré sa sťahujú odtiaľ. To síce znamená, že možno viac kvality, ale vyššiu cenu. Čiže ja vidím, plus politici si zvykli strašne míňať. A to vidíme aj na Slovensku, že my máme v podstate plnú zamestnanosť, my máme akože ekonomický boom a keď sa spýtate napríklad Keynesa, ktorý má odo mňa pomerne ďaleko, čo sa týka tých ako ekonomických škôl, Keynes by dneska robil prebytkový rozpočet, aby šetril, lebo to sú tie dobré časy, keď treba ako keby korigovať to nadmerné míňanie ľudí, máme vysokú infláciu a vy, keď sa pozrite na deficit náš, akože slovenský, tak je obrovský, americký deficit je obrovský po celom vyspelom svete. Čiže ja by som, že ja nikdy nerozmýšľam v tom, že toto sa určite stane, ja nič neviem čo. Ja rozmýšľam v scenároch, ale ten môj stredný scenár je, že hej, my asi budeme mať dlhšie vyššiu infláciu. Napriek tomu, že teraz asi klesne, neviem čo, ale že k tým úplne nízkym inflačným scenárom s nízkymi úrokmi sa tak skoro asi nevrátime. No.
Nie je problém aj to, že teraz budem hovoriť o slovenských politikoch, ale možno to platí pre viaceré európske krajiny, že tí politici jednoducho tej ekonomike nerozumejú?
Ale to bolo vždy tak. Akože to neviem, či sa zmenilo. Ja mám skôr pocit, že sa zmenilo tá centrálna banka. Že tá centrálna banka, tá úloha tej centrálnej banky rastie a strašne to uľahčuje nielen tým bankám, o tom som už rozprával, že vlastne tá centrálna banka v tej poslednej finančnej kríze zachránila tie banky aj tou likviditou, teraz robí viac menej to isté.
Ale postupne, ako rastie tá moc tej centrálnej banky, tak akože tá spolupráca tých politikov s tou centrálnou bankou zintenzívňuje. To bolo pekne vidieť počas tej pandémie, že ono bolo strašne ľahké tým politikom predávať tie dlhopisy, keď to všetko nakupovala tá centrálna banka. Že ako keby tí politici, napriek tomu, že podľa mňa rovnako rozumejú alebo nerozumejú tej ekonomike ako pred 10 alebo 20 rokmi, dnes majú za chrbtom centrálnu banku, ktorá akceptovala tie ich dlhopisy, akože nakúpila ten ich dlh, alebo pomohla bankám nakúpiť ten ich dlh. Čiže ich netrestala tým vysokým úrokom a preto tí politici to využili. Že každý politik mal pocit, teda aspoň doteraz, do minulého roku, keď splasla tá bublina, že je majster sveta, lebo napriek tomu, že minia tak má nízke úroky. Ešte aj naši politici sa tým chválili. Však sa pozrite, že nebudem si požičiavať, keď mám záporný úrok na slovenskom štátnom dlhopise. Pozrite, ako mám dobrú prácu som spravil, že mám záporný úrok na dlhopise. Ale to nebola dobrá práca toho nášho politika. To bola ECBčka, ktorá od 2015 do 2018 tlačila peniaze a nakúpala za to štátne dlhopisy.
Ukazuje aj táto kríza, že dokola robíme tie isté chyby, že ten cyklus týchto finančných kríz je vlastne nejakých 10, 12, 15 rokov a že proste nevyhnutne vždy príde ako keby rovnaký problém, že stále takto cyklíme všetky problémy dokola?
To je zaujímavé, že ste povedali ten cyklus, je tam presne cyklus, ono sa volá finančný cyklus, sú dva cykly, jeden je hospodársky, ten je kratší, to je tá nezamestnanosť, že narastie, klesne, narastie, neviem. Ale nad tým je nejaký finančný cyklus a ja by som ho, on je trošku dlhší, on je až do 20 rokov a ja si to dobre pamätám, že keď si spomnete, u nás ten začal v roku 2000, že v roku 2000 vy ste nedostali hypotéku ani keď ste boli strašne bohatí podnikateľ, neviem čo, že museli ste podpísať 10 bianko zmeniek ešte na babku a potom vám banka možno požičala. A teraz sme dospeli k druhému extrému, že každý, kto má tep a vie sa podpísať, viac menej dostal tú hypotéku. A to je presne to, sa volá finančný cyklus. Že od úplne prísnych podmienok na financovanie na rast dlhu a s tým sú, na to sú samozrejme nápojené ceny nehnuteľnosti. My si to pamätáme, že oni rastú plus minus u nás od roku 2000. U nás tá finančná kríza, to bolo len taká ako prestávka. Sme si vydýchli, ale potom to pokračovalo. No a ten finančný cyklus podľa mňa u nás má 20 rokov a ten podľa mňa skončil. A teraz prichádza zima, ja to volám zima finančného cyklu. To je opak toho, že rast úrokov, asi začne rásť aj tá nezamestnanosť. Ten dlh domácnosti, čas z neho ako keby sa bude pravdepodobne odpisovať, lebo niektorí to nebudú dávať, splácanie tých, čiže minimálne sa zastaví. Zastavia sa ceny nehnuteľnosti, alebo budú korigovať, budú klesať. Čo sa viac menej už deje. Čiže, no a čo je vyvolávačom toho cyklu, to nie je mesiac, to nie sú ako nejaké fázy slnka, to nie sú akože ročné obdobia. To je zase tá centrálna banka. Centrálna banka, zosype sa aj ten domček dlhoviska rád, postupne opatrne, banky sú opatrné, ale potom sú odvážnejšie, centrálna banka to trošku stimuluje, rastie to, nafukuje to, až kým sa to zase dostane do nejakého neudržateľného stavu, tam sa to zatrase, poskrachujú niektoré banky, niektoré domácnosti nedávajú tie dlhové vzťahy a opäť padne to a opäť začíname ako s nejakým čistým stolom. Čiže ten finančný cyklus je to, čo ste popísali a podľa mňa nezanikne, kým akože tam nebude za tým tá centrálna banka, ktorá na konci dňa akože buď to raz stimuluje, alebo raz to brzdí.
No, vy hovoríte o tej Európskej centrálnej banke, tak predpokladám, že tá je ako keby nosným argumentom na všetko, ale ktorá z krajín v Európe je na toto najlepšie pripravená? Kto by nám mohol byť vzorom, že títo sa správajú racionálne, sú lepšie pripravené ako ostatní, robia dobré rozhodnutia? Naprvú by som typla Nemecko, alebo...
Ja by som typol Švajčiarsko, uh-huh. Ale potom, jak som sledoval v nedeľu tú tlačovku, tak som videl vydesených aj švajčiarskych centrálnych bankárov aj úradníkov. Momentálne sa už nedá vyvrieť zo svetového finančného systému. Tým, že my sme ako prepojili tie kapitálové trhy, tak ako ten kapitál si nájde tú cestu a zrazu to všetko so všetkým súvisí. Dealer, akože ten hlavný rozdávač kariet je vždy Americká centrálna banka. Preto bolo aj posledný víkend strašne dôležité, že Americká centrálna banka otvorila tzv. Programy pre centrálne banky vo zvyšku sveta, aby si mohli požičiavať likviditu. Čiže vlastne že Americká centrálna banka je centrálna banka celého sveta a tie ostatné centrálne banky viac menej sa snažia nejak koordinovať s nimi ten finančný cyklus. Čiže nedá sa z toho dostať, ani keď ste Švajčiarsko, ktorý má vlastnú menu, ktorý má super ekonomiku, ktorý má rozumné verejné financie. Na konci dňa, ak tam príde ten kapitál, ku vám nafúkne tam akože a urobí tam zlobu a praskne vám to, tak máte z toho problém tak či tak.
Veľa diskutujeme o Európe a Spojených štátoch, ale už to tak býva, že my veľmi málo vieme o Ázii vo všeobecnosti. Tak prečo v Ázii nepočujeme takéto problémy? Robí to tá Čína v tom svojom diktatorskom, autoritárskom režime lepšie?
No, robí to lepšie v tom, že o tom nepočujeme, ale nie je to lepšie samozrejme, lebo Tam majú tie problémy, momentálne tam prebieha akože splasnutie bubliny v nehnuteľnostiach. Oni viac stimulovali v tej poslednej finančnej kríze než my a tá bublina tam bola obrovská, akože tam sa likvidujú celé developerské projekty, ktoré sú postavené niekoľko rokov prázdne. Akorát my to nevidíme a nepočujeme o tom, pretože tie banky sú pološtátne de facto, čiže tam akože vedúci zavolá do banky a oni neskrachujú, lebo sa rozhodli, že neskrachujú. A to ale neznamená, že to je lepšie, podľa mňa je to skôr horšie, lebo napriek tomu, že keď tu môžem kritizovať, že toto pokazili, to je zlý regulátor, akonáhle, keď tam máte aspoň trochu trhových cien, tak tá alokácia kapitálu je relatívne racionálna. Hej, že ide tam, kde je akože odmena, uteká odtiaľ, kde sú straty. V tej Číne, keď nemáte tie ceny, keď nepočujete o tom, že kde je problém vlastne, tak ako všetko sa to tak nejak zaplatá, ale potom tá alokácia kapitálu nie je úplne super. A podľa mňa Čína bude na to teraz platiť. Že ono sa hovorilo, často po tej poslednej finančnej kríze sa práve na Čínu ukazovalo a to prekvapilo aj kopu západných intelektuálov, poukazovalo, že pozrite sa, však to je vlastne lepší systém, stačí nám dať akože tých chytrých a oni nakážu tým ostatným a všetci sa budeme mať lepšie. Mm-hmm. Ale momentálne sa podľa mňa ukazuje, že nie, že to boli chyby, že to boli obrovské misalokácie kapitálu a tí Číňania za to budú platiť. A teraz už momentálne sa to tam deje, akurát to nie je až tak viditeľné. A vidno to minimálne na tých čínskych akciách, to vidno na tom čínskom akciovom trhu, ktorý je akože obchodovaný celosvet. To vidno. Mm-hmm.
Mám ešte záverečnú otázku. Ono, keď je súbeh kríz, tak ľudia niekedy zjednodušene vinia z toho nejakú konkrétnu jednu udalosť. A my teraz naozaj máme súbeh vysokej inflácie a do toho prišla vojna na Ukrajine. Teraz hovoríme o nejakej finančnej kríze, o recesii. Tak len aby bolo jasno, toto všetko by sa dialo, aj keby nebola vojna na Ukrajine.
Ja musím upresniť, ešte to nie je recesia ani kríza zase, aby sme to nezavreli. Keď sme sa bavili o rizikách, čiže treba vyčkať, možno nebude, možno akože všetko to dobre dopadne. A aká bola otázka ešte?
Či sa toto všetko deje aj bez toho, či by sa to dialo aj bez toho, aby bola vojna na Ukrajine?
Ono, toto sú veci, ktoré sa dávali.
Prepáčte, pýtam sa aj preto, že máme tu aj politikov, ktorí zo všetkého vinia práve vojnu na Ukrajine a hovoria, že nepomáhame Ukrajine, Rusko to potom vyhrá a bude tu akože pokoj, jednorožce, duhy. Hej. Čiže pýtam sa, že či by sa diali takéto veci aj bez toho, aby Rusko začalo vojnu na Ukrajine.
Áno, samozrejme. Ako tá Ukrajina je zrychlovač, katalizátor, bez debaty, zhoršuje rast cien, zhoršuje veľa vecí, ale málo kto si spomenie, ale ja sa tým živím. Začiatkom roku 2021 a rástli ceny na komoditných trhoch, napriek tomu, že nikto netušil, že bude vojna na Ukrajine, počas lockdownov. To znamená, že my sme boli zavretí doma a napriek tomu rástli ceny komodit naprieč celým trhom. Čiže bolo jasné už vtedy, že tá inflácia ide a tá Ukrajina to len zhoršila. Čiže bez debaty opäť, to je slamka, ktorá zlomila chrbat ťavečí, ako sa to vraví. Tá ťava akože bola asi chorá alebo slabá aj pred tou slamkou a keby to nebola Ukrajina, tak sa niečo iné stane.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Jure Karpiš, analytik Inesov. Ďaká.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Som Eva Frantová a v denníku Sme pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, v ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme.